брати і сестри. Така, след почти двегодишно прекъсване на библейския курс, решихме отново да направим опит да съберем. Да съберем, защото аз и преди, в тези 11 години, които събираме в тази заличка, много пъти съм ви казвал, че свещеното писание е нещо много специфично. То няма как просто и така да се заучи. Евангелието е нещо много специфично и то трябва да бъде постоянно като настолна книга за християнина, включително и тълкованието. Затова винаги съм бил на мнение, че Евангелието трябва често да се повтаря. И знаете, че повечето евангелисти сме ги повторили по два пъти дори, тълкователно. И въпреки това, ако погледнем в тези 11 години какво сме научили, ще видим колко малко неща сме запомнили и колко малко неща сме заучили. Да, но знанието за Евангелието е изключително важно нещо, защото знанието, т.е. словото, проектира човешкия живот. И то не просто в земната му битност, а проектира човешкия живот в небесното, божественото измерение, т.е. визията за вечния живот. Това, което практически Творец и Създателя Бог изисква от човека, той да достигне до знанието за вечния живот и съответно да положи достатъчно усилия през земната си битност да постигне този вечен живот. Също много пъти съм повтарял, че нашия Творец и Създател Бога няма за цел да ни подсигури това, което между другото ние методически и много настоятелно искаме от Него. Ние методически и настоятелно, заповядайте, добър вечер, методически и настоятелно заставайки пред невидимото присъствие, искаме и не можем да се усетим, че винаги искаме материални неща. Най-важното нещо, което искаме, винаги да ни обдарява със здраве. И никога не стигаме до презумпцията да разберем, че здравето в крайна сметка, както и християнството в 2000-летната си мъдрост ни учи, е продукт на безгрешие. А ако страдаме от болести, това означава, че имаме някакви проблеми с греха в този свят. Тоест, в живота ни има някаква греховност, която не позволява практически да придобием такава чистота, за да имаме и физическото здраве в себе си. Затова днес, след 2-годишно прекъсване, ще поставим началото на разглеждане на Евангелието по Матея. Ще направим тази вечер въведителна част, т.е. отново да се запознаем с Евангелието по Матея, защото Бога ми, може би два пъти сме повтаряли тези неща, общо взето, но надали нещо сме запомнили. А за да разглеждаме дадено Евангелие, ние първо трябва да се запознаем с неговия писател, да разберем каква е философията на времето, около което се написва Евангелието по Матея. И да разберем защо е необходимо за времето да се напише Евангелието по Матея. Така че поставяме началото с въведителната част и дай Боже тя да бъде полезна и да привнесе още частица знание от това, което сме се умяли до този момент да освоим по някакъв начин. Възлюблени Господа, брати и сестри, старогръцката дума Евангелион означава блага, радостна вест. Разбира се, в първите години на християнството тя била допълнена като значение и означавала радостна вест за Царството Божие. И това е видно от Евангелието по Марко, 1 глава от 14 до 15 стих, където четем думите на Евангелиста. А след като беше предаден Йоан, Иисус дойде в Галилея и проповядвайки благовестието за Царството Божие, казваше: «Времето се изпълни и наближи Царството Божие. Покайте се и вярвайте в Евангелието». Това Царство Божие, което Спасителя Господ Исус Христос, Синът Божий, устрои от тук на земята, поради тази вест се нарича и Евангелие на Исуса Христа, Сина Божий, т.е. радостна вест за въплатилия се единороден Син Божий, който със своето учение и живот устроил Божието Царство тук на земята. В този смисъл тази дума се употребява и като наименование на четирите апостолски писания, заключаващи в себе си историята на земния живот и учение на Исуса Христа. И така с думата Евангелие от древно време се наименовали писмените апостолски повествования за живота и учението на нашия Спасител. Твърде вероятно е тази дума да е произлязла от самите апостоли и евангелисти, видно и от думите на свети Йоан Златоуст относно Евангелието на Матея. Своята книга Матей правилно нарекал Евангелие. Извадка от историята на Евсевий Кесарийски. Сега Евсевий Кесарийски, знаете, че това е най-добрият църковен историк. Евсевий Кесарийски засяга църковната история, общата църковна история някъде до 4 век. Тоест, няма как човек да живее вечно, за да засяга историята в една дълговременност. Но той засяга историята до 4 век. Добавянето обаче на имената на Матей, Марко, Лука и Йоан към думата Евангелие няма как да твърдим, че е дело на самите апостоли. Най-вероятно това да е станало тогава, когато четирите Евангелия били събрани в една обща книга, за да бъдат различавани като авторство. Но така или иначе, тази добавка е твърде древна, видно от всички древни гръцки ръкописи, а и се употребява от всички отци и учители на църквата, живяли във втори век след Христа. Така още от древността, освен евангелските записки на Матея, се показало, че съществуват и други апостолски писмени повествования със същият предмет от една страна и от друга, че самото Евангелие е едно и също, т.е. и четирите апостолски писания предават в основата си едно историческо повествование. Ето защо и формулата Евангелиум ката Матейум ката Маркум и прочие трябва да се преведе най-както обикновено сме свикнали Евангелие от Матея, от Марко, от Лука или Йоан, а преди всичко като Евангелие по Матея, по Марко, по Лука и по Йоан. Свети Евангелист Лука в предговор на своето Евангелие, глава 1, от 1 до 4 стих, говори, че още във времената на светите апостоли се появили много исторически писмени документи за живота, делата и учението на Спасителя, които не били дело на светите апостоли, а на техните ученици, а от втори век броя на апокрифните Евангелия още повече се увеличил. Така стават известни Евангелията от египтяните, от 12-те апостоли, Евангелието на Тома, на света Мария Магдалина, на Юда и много-много други. Но както показва историята на новозаветния канон, църквата винаги признавала за истински, апостолски и богодъхновени само четирите Евангелия, а именно по Матея, по Марка, по Лука и по Йоанна. Основание за това служат и най-древните запазени паметници на новозаветния канон, като сирийският пешито, Сега, тук опираме до преводите на Библията. И друг път съм казвал, може би най-неправилното, например в протестантския свят, т.е. изданията на протестантския формат, а знаем, че протестантския формат на Библията като текст е от 1870 година, когато се формира комисия за превода на Евангелието на новобългарски език вече, но задачата е превода да стане от славянски език. В тази комисия участва Петко Рачов Славейков. Но в тази комисия участват и англоязични хора. И се случва така, че след превода на текста Свети Синод не одобрява този текст. Той не го одобрява като най-близък до оригинала, да го кажем. Въпреки че аз много пъти съм ви казвал, че Библията няма оригинал. И затова поменавам, че във всяко едно такова протестантско издание, дали ще бъде на издателство Гидеон, това е американско издателство, което превежда евангелския текст, превел го е почти на всички езици и го е разпространил. Но винаги в началната страница се пише точен превод от оригинала. Аз твърдя, че Библията няма оригинал. Защото самото понятие Библия, знаете, че от понятието Библия излиза и понятието библиотека. Тоест, то Библиос означава много книги, събрани на едно място. Така е произлязло от понятието библиотека в последствие. Тоест, Библията е една книга, която е писана в продължение на хиляди години, за да стигне до нас в днешния си формат. Тоест, в днешния формат на Библията по какъв начин се обославя, т.е. кой събира по този начин особено Новия Завет и го представя. Ето, например, в Стария Завет, ако погледнем Библията на копските християни, ще видим, че там книгата на Енох присъства в Стария Завет. Ако погледнем протестантските издания на Библията, ще видим, че там има само 39 книги. Т.е. 11 книги липсват. Докато в нашия формат на Библията съществуват и тези 11 книги, но не като боговдъхновени, а само като поучителни книги. Такава е, например, книгата Песен на песните на Соломон. Тя не е боговдъхновена книга, а е поучителна книга. Т.е. можем да я четем и тя да бъде поучителна за нас. Да привнася допълнително знание за нещата. И поради тази причина говорим за свети Атанасий Александрийски. Това е човека фактически, който е направил подредбата, особено на Новия Завет, по този начин, по който го четем в днешно съвремие. Свети Атанасий Александрийски живее в 300 година. По времето, когато живее и преподобния Антоний Велики, знаете, че те са имали много близка връзка помежду си. Свети Атанасий Велики пише житието на свети Антоний Велики. Свети Атанасий Велики, който е бил изключително образован човек за времето, той подрежда книгите по този начин. И най-интересното е, че подрежда по един особен начин посланията на свети апостол Павел. Посланието до евреите, което е първото написано послание, той го е поставил на последно място. А посланието до римляни, което е написано шесто поред, е поставено на първо място. И това не е случайно, това не е презумпция на личностното разбиране на свети Атанасий Александрийски. Той поставя посланието до римляни, защото в вековете дори назад това послание е наречено с едно много красиво и простичко понятие – Евангелие в Евангелието. Ако спомняте, когато тълкователно разглеждах посланието до римляни, ние сме го разглеждали, не помня дали сме го повтаряли, но Там ви бях казал, че е наречено по този начин, защото Евангелието, посланието до римляни, практически отразява цялата вероучителна част на християнството. От 1 до 11 глава фактически е догматичната, вероучителната част, а от 11 до 16 глави е фактически нравоучителната, етическата част в посланието. И затова светият Атанас е велики, който, разбира се, в днешно съвремие си остава много по-разбиращ от нас. Ние сме като малки деца, прохождащи пред неговото знание конкретно, но той подредил и църквата се ползва от това подреждане на новия съвет до ден днешен. И когато говорим за преводите на Библията, знаем, че първият текст, библейски текст, говорим за Стария Завет. За Стария Завет много рано оригиналният еврейски текст се изгубва. Знаем, че Христос, когато се ражда, еврейският народ не е говорил еврейски език, а е говорил арамейски език. Тоест, това е една проекция, тоест, обнова на еврейски език, както и нашия език е претърпял езикова корекция, езикова обнова практически, то не веднъж. Ако погледнем църковнославянския език, на който служим днес, ами нашите предци 1800 години са говорили така. Те са говорили по този начин. Това е бил езика. Не е имало този говор, с който ние си служим в момента. Тоест, тази обнова, тя Гоша Антуанета може би най-добре ги разбира тези неща, защото е литератор, но така или иначе, след арамейския текст на Библията започва първият превод, който се случва, това е сирийският превод на Библията, наречен Пешито. От сирийския превод на Библията и, разбира се, съпоставен с арамейския текст, се случва вторият основен превод на Библията, или това е латинският превод на Библията, наречен Вулгата. И вече от тези основни преводи, идва в последствие старогръцкия превод на Библията, който е поръчан за да бъде като екземпляр достъпен в Александрийската библиотека, т.е. превода на 70-те на старогръцки език на Светото писание не се прави за да бъде общо достъпен за четене. Въпреки, че по това време старогръцки език е като норма равнопоставена в днешно съвреме на английски език. По същия начин е бил и старогръцки език някога. Така че превода на 70-те се превежда на старогръцки език, за да бъде екземпляра поставен като достъпност в Александрийската библиотека. И ние можем да бъдем само благодарни, че това нещо се е случило, защото и това съм ви казвал, че в последствие макавеите се стремят да направят една корекция на старозаветния текст, от който са се опитали да изхвърлят всички пророчества на пророците, които се съотнасят за Месия. И отново да благодарим, разбира се, на Ориген, който живее 160-та до 220-230-та година, който практически изправя текста, но за основа за изправянето на старозаветния текст му служи именно превода на 70-те от Александрийската библиотека. Така че тук поменаваме сирийския превод Пешито и Мораториевият каталог, съдържащи само горепоменатите 4 канонични евангелия. Тоест, Пешито и Вулгата стават, когато фактически Библията вече е в пълнота, и Стари и Нов Завет. Нали така? Тоест да го разберем. И Стари и Нов Завет. Превод на 70-те се прави само върху старозаветния текст, Тогава няма още новозаветен текст. Христос не се е родил. Когато се прави превода на 70-те преводачи или на старогръцкия превод. И така, сирийският превод Пешито и мораториевият каталог, съдържащи само гореупоменатите 4 канонични евангелия. По това разбираме, че още в началните години на християнството 4-те евангелия вече са били категорично избрани, доказали се евангелия и заложени като богодъвновен текст в Светата Библия. Около това време, към което се отнася произхода на тези паметници, а то е края на II век, един от големите отци на Христовата църква, свети Ириней Лионски, не само потвърждава, че църквата приема само 4 евангелия, но и се старае да докаже с доводи против еретиците, които още в тези начални времена се хвалили с множество бройки евангелия, че евангелията не могат да бъдат повече или по-малко, а само и единствено 4. А Ориген във II век говори: за 4-те евангелия аз узнах от преданието, че те само еднички се приемат без всякакво противоречие в цялата поднебесна Божия църква, а именно първото евангелие е написано от Матея и така нататък. Може би мнозина от нас ще се запитат, защо не едно, а няколко евангелия трябва да изобразяват живота и делата на Спасителя, неговото учение, вярата и чудесата, както и да послужа за утвърждаване на християнската вяра и на християнския живот. Отговор на този немаловажен въпрос ни дава свети Йоан Златоуст, а той ни говори: нима, казва той, един не можеше да напише всичко, което е необходимо? Разбира се, че можеше. Но когато са пишели четворица, пишели не в едно и също време, не на едно и също място и без да се събират и изговарят помежду си, написали така, че всичко като че ли през една уста е произнесено, а това служи за силно доказателство на истината. Случило се, ще кажеш ти, противното, т.е. че те имали често разминаване и разногласия, но това е само един верен признак на истината. Защото ако те във всичко буквално бяха съгласни помежду си, то никой от враговете не би повярвал, че те са написали Евангелията без да се събират помежду си и че съгласието на техните писания е вследствие само на една искреност. А сега, намиращото се между тях неголямо разногласие ги освобождава от всяко подозрение и ясно говори в полза на писателите. Това е творението на Стоян Златоуст, Беседи, първи том. Размишлявайки върху значението на четворното число на Евангелията, свети Ириней Лионски пък говори: невъзможно е Евангелията да бъдат повече или по-малко от 4, защото 4 са страните на света, в който живеем, и 4 са главните ветрове, то 4 са и стълбовете, които крепят църквата Христова по 4-те краища на света и отсякъде веят нетление и оживотворяват хората. Това е в творението на Ириней Лионски против еретиците, книга 3, глава 11. Мисълта на свети Ириней е, че чрез четворното число на Евангелията, евангелската истина от една страна получила съвършенна твърдост и непоколебимост и от друга всестранно пълно развитие и най-вече ни показва всеобщото предназначение на Евангелието към всички страни и към всички народи. За представяне или обозначаване характера на всеки един от евангелистите още от първите векове се употребяват символични изображения на 4 животни. видяно от свети пророк Езекиил, глава 1. За свети евангелист Матея, образ на човек, тъй като той започва своето евангелие с човешкия произход на Господ Исус Христос. За свети евангелист Марко, образ на лъв, защото той започва своето евангелие с рикащият лъв в пустинята, т.е. с горещата проповед на свети Йоан Кръстител, който призовавал самозабравилите си юдеи към покаяние. Покайте се, защото се приближи Царството Небесно. За свети евангелист Лука, образ на телец, защото той започва със свещеника Захария и Елисавета, родителите на свети Йоан Кръстителя, и визирайки най-вече древното жертвоприношение под образа на телец. За свети евангелист Йоанна, образа на орел, визирайки висотата и неземността на Йоанновото евангелие, което не просто показва Христос, а представя Синът Божий, представя божествените врата, отворени отново за човешкият род, а символът на това откровение е орела и остротата на неговият поглед. И след направеното общо въведение, редно е вече да се запитаме, а кой е писателя на първото канонично евангелие? Както знаем, писателят на първото канонично евангелие е Матей, чието име първоначално било Леви, син на Алфей. Той бил един от 12-те избрани Христови апостоли. До самото си повикване да върви след Спасителя Христа, той заемал длъжността митничар на Капернумската митница. Длъжност, поради която изпълняващите я, независимо че са юдеи, били мразени от своя народ. От една страна, защото служили на омразната римска власт, и от друга, били корумпирани и често издевателствани над обикновените хора. Защо го казвам това нещо? Какво означава да си митничар на римската власт по времето на Спасителя Христос? Всички ние считаме, че те като бирници минават и събират данъците. Няма такова нещо. За една определена територия римската власт, да кажем за областта Десетоградие, около Капернаум, за тази територия, да кажем, обявява, че данъчният налог е в еди колко си динара. И, например, Матей, като митничар, отива и го заплаща на римската власт. И римската власт вече позволява на този човек да събере дължимото от хората. И какво правили те? И защо са толкова мразени? Те не отивали и не събирали просто тази сума, а събирали двойно и тройно по-големи суми от хората. Събирали им просто кожите. И затова, независимо, че са юдели, те са били мразени. Не само защото служили на тези, които ги поробват, римляните, а и защото безчинствали над обикновените хора. Защото данъци са събирали най-вече от обикновените хора, нямащо да се лъже. Затова в очите на юдеите, митничарите били най-големите грешници. Какъв бил обаче Матей и там до Генисаретското езеро, какво видял Господ Исус в него? Преди всичко видял своя способен ученик, скътал в душата и сърцето си изключителни нравствени качества, това, което неговите сънародници не са умяли да прозрат. Какво направил Спасителя? Той го повикал за свой ученик, като по този начин провокирал в него именно тези нравствени качества, които разкрили в пълнота неговата човешка душа. Това действие на Спасителя разкрило пред Матея и нещо друго, твърде важно. Външната, фалшивата фарисейска праведност в делото на спасението, показвайки му, че човек се спасява единствено чрез Божието милосърдие. Именно за това Матей е апостолът, а в последствие и евангелистът, който попивал и запазвал в сърцето и душата си всяка беседа, всяка реч на Господа Исуса Христа. Затова и в последствие никой не бил така способен и достоен по своите лични качества да напише Евангелие за християните евреи, както свети апостол и евангелист Матей. Какъв бил животът на свети евангелист Матей след повикването му? Новозаветните свещени книги не дават абсолютно никакви сведения, освен това, че неговото име се изброява заедно с имената на останалите апостоли. От светото предание ни е известно, че след Господнето възнесение свети апостол Матей дълго време проповядвал Евангелието между иудеите в Палестина, а след това отишъл да проповядва и на други народи, предимно в Африка. Умира мъченически в днешна Етиопия. Но нека да се върнем отново върху произхода на светото Евангелие. В годините, столетията и хилядолетията, та до днешни дни, този въпрос винаги е стоял на дневен ред със своята актуалност. Затова няма как да не поменем думите на иераполският епископ Папий, живял в началото на II век, който казва: Матей записал всички слова Господни на еврейски език, а тълкувал ги кой както могъл. Тук в скобички трябва да изясним, че епископ Папий е използвал старогръцката дума логия, с която обозначил не само беседите на Господ Исус Христос, но и делата и събитията на неговия живот. Това се вижда първо от това, че епископ Папий в своето съчинение, от което свети Евсевий Кисарийски ни е запазил тези думи, го е нарекал «Логион Кириакон Ексиисис» – изяснение на словата Господни, а в него били записани и събития, и с евангелската, и апостолската история. Второ, когато свети Папий говори за Евангелието на Марко, означава съдържанието му с израза «Ти и по Христо лекстента кепрахстента» – учението и делата на Христа. Като след това ги обозначава само отново с една дума – логия. Почти същото ни предава и свети Ириней, епископ Лионски, който казва: «Матей издал у евреите на техния собствен език Евангелието». И то в онова време, когато Петър и Павел в Рим благовествували и основали църквата, а всички знаем, че това е някъде 66-67 година след Христа. Това общо взето било свидетелството на древната църква, т.е. че първоначални читатели на Евангелието по Матея били именно християните евреи, поради която причина и Матей го написал на арамейски език. Към тези исторически сведения, както за писателя на първото Евангелие, така и за неговият произход, ни подвежда и самият характер и съдържание на Евангелието, което започва с родословното дърво на Исуса Христа, с цел да покаже, че Исус е обетованият Месия, потомък на Аврама и на Давида. Поради тази причина, в хода на изложението свети евангелистът и често посочва места от Стария Завет с цел да покаже, че всичко това се изпълнило с раждането на Исуса Христа и че ветхозаветните пророчества са пряко богооткровени. Видно от глава 1, 20-23 стих, глава 2, 5-6 стих, глава 3, 15 стих. В Евангелието по Матея има една особеност, която липсва в останалите три Евангелия, и тя е, че в него са събрани всички онези беседи на Спасителя Христа, с които той изказва своето отношение към ветхозаветният закон, видно от глави 5 и 7, и към съвременните негови представители и тълкователи, книжниците и фарисеите, глави 23 и 24. Не можем да не отбележим и това, че при сравняването на това Евангелие с останалите три, не се обясняват обичаите и традициите у еврейският народ, докато в Евангелията по Марко, 7 глава 3 стих, 9 глава 18 стих, както и при Евангелието по Лука, 22 глава 7 стих, това е абсолютно фактологично. Всичко това, брати и сестри, ни показва едно, че писателят на първото Евангелие бил по природа иудеин, обстойно запознат с писанията на Стария Завет, дълбоко разбираш както истинския смисъл на ветхозаветното домостроителство, така и лъжовността на плотската насоченост на съвременното юдейство и в областта на богословието и в областта на нравствеността. Тези податки ни показват, че първите читатели на Евангелието по Матея били новокръстените християни от еврейски произход, за които било от съществено значение да се покаже в личността на Исуса Христа и Неговото Божествено Царство, осъществяването на ветхозаветните пророчества. Като допълнение във горното изяснение ще поменем, че почти веднага след написването на оригинала на първото Евангелие на еврейският език, който веднага влязал в употреба, се направил и превод на гръцки език, който превод постепенно получил значение на оригинал. Това е видно от факта, че всички древни отци и писатели, привеждайки в своите съчинения посочки от Евангелията по Матея, използвали вече гръцкия текст на Евангелието. С преданието до нас са достигнали сведения, че този гръцки превод е направен от самият апостол и евангелист Матей, който искал да удовлетвори потребностите и на онези християни евреи, които говорили гръцки език и не знаели еврейски или арамейски език. Защо е така? Евреите много често вдигали бунтове срещу римската власт, още преди раждането на Христос. 63-та година при раждането на Христос, евреите вдигат голямо въстание срещу римляните, което било потушено с изключителна жестокост. И при това потушаване, много от иудеите, от евреите практически избягали от родината си и се заселили къде? В покрайнините на Рим. В покрайнините на Рим. Така, например, и аз съм го казвал, защото, например, католиците винаги изтъкват, че светия апостол Петър е поставил началото на римската църква и че той едва ли не е правоприемник на самия Христос. Да, но още преди да отиде светия апостол Петър, съпровождан от светия евангелист, бъдещия евангелист Марко, практически там вече имало, т.е. имало е християнство. Много от иудеите са приели християнството, защото същите тези иудеи, независимо, че са избягали, те са изпълнявали иудейския закон. А иудейският закон е повелявал, че на всички големи празници, говорим за Пасха, говорим за безквасници, говорим за празника Шатри, те задължително са отивали в Йерусалим, за да празнуват празника. Така както, между другото, е правил самия Христос. Той основно проповядва в област Галилея. Но винаги за тези празници Христос е отивал в Йерусалим. Подчертавам го това нещо, за да разберете откъде идва съприкосновението с Христос, с Неговите беседи, знанието за Неговите чудеса. Именно поради тези големи иудейски празници. От Рим, както и от други места по света, идват иудеите И те по такъв начин се докосват до проповедта на Христос, защото Христос не е отивал в Йерусалим просто да празнува. Той е отивал, за да изпълни мисията сред хората. Да беседва, да проповядва, да тълкува Словото Божие. Затова и често е прибивавал в храма. Те са станали, може би, свидетели на много от чудесата, които Христос е извършил. И ето от тук, когато свети апостол Петър отива вече за първи път в Рим, там вече почвата е била подготвена. Той трябвало само да консолидира тази общност, да стане баща на тази общност, на тази църква. Защото веднага, когато става баща, става вече и това смесване на общностите. Много от римляните езичници започват да се кръщават. Започва един реален сблъсък между иудеите християни и езичниците, които приемали християнството. И ако не е имало такава авторитетна личност, няма как да се осъществи делото на Христос в Рим. Петър е авторитета, който обединява там църквата. Но пак казвам, аз твърдя, че в Рим е имало християнство още преди да отиде свети апостол Петър. Тук поменахме свети апостол Павел. Свети апостол Павел е бил само веднъж в Рим. И то минавайки през Рим, т.е. не отивайки целенасочено в Рим. Той се отбива в Рим поради една причина. Същите тези иудеи, които са се населили, стават толкова много, че римският император в един момент започва да се опасява от тях. Започва да се опасява от бунтове в Рим. И разпорежда всички да бъдат изпъдени оттам. И пъдят ги, и те общо взето бягат и се разселват в Мала Азия. А Павел проповядва в Мала Азия. Ефес. Най-вече в Ефес. И от тук фактически идва неговото запознанство с много от тези хора. От римската църква. И затова той пише посланието до римляни без изобщо кръка му да е стъпил в Рим. Той пише посланието, защото повечето от тях той ги познава. И ако си спомняте 16-та, последната глава от посланието до римляни, каква е главата? Само с поздрави до този, до Акила и Прискила семейството. А така, отправи своите поздрави до тези хора и какво им казва там? Нали, че много неща още иска да им каже, но предпочита лице в лице. Когато отиде при тях, тогава лице в лице да им каже абсолютно всичко. В онова време християните, които говорили гръцки език като брой, били повече от християните, говорещи еврейски език. Тук пак една малка скобичка правим. Свети евангелист Лука пише евангелието на старогръцки език. Но свети евангелист Лука е прозелит. Той не е иудей. Той не е евреин. Той е прозелит. Предполага се, че е някъде от еласката част на света. Но независимо, че той владее арамейски език, т.е. като него имало толкова много иудеи, които са живели в чужбина, децата им се раждат в чужбина, и както и много от българчета на семейство, които са в чужбина, практически не знаят български език, независимо, че са от български семейство. Те растат в тази среда, училището е англоязично или пък на някакъв друг език на страната, в която живеят. И практически те идват в България като българчета, нищо не разбират от български език. Тоест, давам го като един пример, за да разберете, че това нещо е съществувало и преди 2000 години, защото голяма част от евреите са били разселени по света още тогава. Затова и този превод, който прави Матей, още в началото получил по-голяма употреба и разпространение, отколкото еврейският оригинал, който останал в употреба у палестинските християни евреи. Мястото на първата проповед на евангелист Матей. Между последните по-късно се появили и първите секти на евионитите и назореите, под чието влияние и възгледи еврейското евангелие по Матея било изопачено. И то практически остава заключено само в тази палестинска общност. То не се умял да се разпространи като арамейски текст на други места, защото те просто са го изопачили. Въпоследствие на това то постепенно изгубило достъп до право славещите Христа християни. Времето за написване на Евангелието по Матея няма как да бъде датирано с абсолютна точност. Въпреки, че особено в днешно съвремие Евангелието общо взето, що годе по години са датирани. При православното богословие датите са едни, в протестантското богословие датите са коренно различни. В самото Евангелие точни данни за това, кога е написано Евангелието, няма. Забележката на евангелиста в глава 27, стих 8, затова и до днес тая нива се нарича кръмна нива, ни провокира да направим заключение, че Евангелието е написано няколко години след възкресението и възнесението на Господ Исус Христос. Друго обстоятелство, което трябва да отбележим, е обстоятелството, че при излагане на пророческата реч на Исуса Христа за разрушаването на Иерусалимския храм, това е глава 24, евангелистът не прави никаква бележка, че това пророчество се е изпълнило. Това показва, че Евангелието е написано преди 70-та година, когато и станало разрушаването на Йерусалим при император Тит. Т.е. отново при едно въстание на иудеите, а това въстание започва още 66-та година. Тит още не се е възкачил на императорския престол. Тит е главнокомандващ на легиони. Тит като главнокомандващ практически прави първата обсада 66-та година на Йерусалим. Но има недълновидността да направи не окопи, а да огради Йерусалим с дървени прегради, които защитават войниците му. Но е ясно, че от крепостни стени на здраво укрепени Йерусалим за времето, практически с запалени стрели, иудеите запалили тези заграждения и тогава Тит практически се отказва от тази окупация на Йерусалим. Малко след това той се възкачва на императорския престол. И веднага след възкачването на императорския престол разпорежда Йерусалим отново да бъде превзет. Това става някъде около 68 година. Тогава вече се правят солидни заграждения на Йерусалим и до 70-та година Йерусалим пада. С прекъснати виадукти, няма вода, с глад, той просто пада. Жестокостта е била изключителна и Йосиф Лавий като писател описва цялата жестокост фактически на превземането на Йерусалим. Избити са хиляди. Хиляди. Поне Йосиф Лавий говори за някъде около 3000 млади жени и млади майки с деца, които са взети в робство и просто са продадени като роби. Така че нещата са били много сериозни. Тогава практически и есеите бягат и се укриват около Мъртво море. Говорим за кумранските ръкописи. Защото Кумран е там, до Мъртво море. Но за нас е важно Какво се случва преди 68 година? Преди да бъде обграден Йерусалим. Свети евангелист Йоан Богослов получава откровение от Спасителя Христос, който му казва да събере всички християни и да бягат от Йерусалим. Той го изпълнява, бягат и се заселват в близост до Ефес, но не в самия Ефес. И така християните от Йерусалим практически се спасили. Затова говорим за присъствието на светия евангелист Йоан в Ефес. Не поради друга причина. Затова и основание на горното всички древни отечески свидетелства за времето и произхода на първото евангелие свидетелство, че то било написано преди 70-та година, т.е. до разрушаването на град Йерусалим. Затова и самото разрушаване, което Тит е извършил с войските си, практически не е отразено от евангелиста. Ако се беше случило, той щеше да упомене, че пророчеството, което Христос дава в 24 глава, практически се е изпълнило. За нас най-приемливото време за написването на първото канонично евангелие ни говори свети Ириней Лионски. В своето съчинение той казва: когато Петър и Павел в Рим благовествували и основали църквата, т.е. в периода между 61 до 67 година, когато в 67-68 година и двамата биват умъртвени в Рим. Така, опираме се на това свидетелство на свети Ириней Лионски. 68 година свети апостол Павел бива умъртвен с меч. Той е хванат, закаран е в Рим да бъде съден, защото неговият баща е бил римски служител и неговото дете Павел Савел фактически е имал по приемство римско гражданство. Той е бил римски гражданин. И няма как римския гражданин да го съдят по юдейския закон. Не е било възможно. Затова го карат в Рим. И затова за него смъртта не е кръстна, както е при свети апостол Петър. А неговата смърт по презумпция, както е за всеки един римски гражданин, посичане с меч. Така. Затова говорим, че когато го откарват в Рим, свети апостол Павел е предстоял до 68 година, е предстоял като затворник, въпреки че след втората година той бива екипак затворник, но е бил изкаран от затвора, да го кажем, и е бил позициониран в една къща, от която не е имал право да излиза. Да го кажем със съвременното понятие домашен арест. А, така. И точно в тази къща, когато е бил позициониран, той пише и своите последни послания, да кажем второто послание до Тимотей. С последни напъствия до Тимотей. Но аз искам преди всичко да наблегна на това, че до изпълняването на смъртна присъда 68 година, той практически 4 години е престоял като затворник. Така че няма как да се случи това, което говори свети Ириней Лионски за проповед от 61 до 67 година. Т.е. с участието на Павел там. Защото Павел, пак подчертаваме, той само веднъж е минал през Рим. Т.е. той няма право за някаква реална, пряка заслуга за пряка проповед в Рим конкретно. В днешно съвремие, когато говорим за датиране на Евангелията и написването им, общо взето се приема, че Евангелието по Матея е написано от началните времена, т.е. няколко години след възнесението на Спасителя Христос. Т.е. на основата на тези думи го датираме някъде около 42 година, като написване. Евангелието по Марко е 62-а година, Евангелието по Лука е 68-а година, а вече Евангелието на свети евангелист Йоанна, то се пише последно някъде около 98-та година. Къде било мястото на написването на Евангелието по Матей? Категоричен отговор не може да се даде. Може би Евангелието било написано от необходимост поради отдалечаването на свети апостол и евангелист Матей от Палестина, а също така и по молба на тамошните християни, които искали да имат вече написана устната проповед на Матей. Затова и предполагаемото място за написването на първото канонично Евангелие вероятно е Палестина, област Палестина. Между другото, когато поменаваме за причината за написването на Евангелието по Матея, т.е. Матей се отдалечава от Палестина, той насочва стъпките си извън Палестина. Казваме, че той проповядва в последствие основно в Африка. Затова пише Евангелието на арамейски език, за да остави написано Словото Божие. Това са го изискали самите християни вече, иудеите. Но същата е причината, например, за написването и на Евангелието по Марко. Светия апостол Петър проповядва по площадите на Рим, а Марко, един млад, ерудиран, изключително образован човек, лингвист за времето. Марко е владеел не само родния си арамейски език, но той е говорил свободно старогръцки език, латински език, т.е. той не е имал проблеми с езиците, които се ползвали за времето активно. Така че когато Петър проповядва, и в един момент римските християни се обръщат и казват: Петре, ти хубаво ни говориш, нали, но напиши ни всичко това, за да можем да го четем. Тоест, защото Петър не ще проповядва на този площад, но тези хора няма да отидат на другия край, може би на Рим. А така, те са искали вече да имат написано Слово Божие, за да могат постоянно да го ползват като настолна книга. И ето, поради това изискване на самите християни, а знаем, че свети апостол Петър пък в противовес на свети апостол Павел, който е бил изключително образован човек, свети апостол Петър е бил простоват човек. Той не е можел нито да чете, нито да пише. Няма как да напише каквото и да е. Затова той използва Марко. Марко пише абсолютно всичко, каквото чува от него в неговите проповеди по площадите. Свети апостол Петър санкционира всичко като достоверно и ето така се оказва, че човечеството е придобило и Евангелието по Марко. Да сте живи и здрави, и искрено се надявам, че с това кратко въведение, което направихме, ще започнем едно плодотворно начало за разглеждането на Евангелието по Матея. Най-дългото Евангелие от 28 глави, но и бих казал най-пълното Евангелие. Най-пълното Евангелие, защото и тук във въведителна част казахме, че Матей е единственият евангелист, поради причината, че неговата проповед е целенасочена към евреите. Затова той дава и толкова много посочки от пророчествата, за да може да докаже на тези правоверните иудеи, че всичко това, за което им говори в момента относно личността на Спасителя Христос, се е изпълнило на основата на древните пророчества. Да сте живи и здрави!